Labdien, kolēģi! Es saprotu, ka mums šobrīd Aija vajadzētu saskaitīties. Es skaitīju, ka mēs esam, ka mums kvorums ir.
Mēs esam 11.
Mēs esam 11. Ļoti labi.
Mējam, ka saskaņā ar
Pagaidām.
pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien, cienījamie kolēģi un klātesošie. Mēs sākam ārkārtas domas sēdi, kuras darba kārtībā mums šobrīd ir viens jautājums, un tas ir par Rojas apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. Vai deputātiem ir kāds jautājums par šo?
Jā,
Ja nav, tad
man ir
jā.
jautājums. Vai izpildu varai vai vadībai ir saņemti pašreiz kāda informācija par viņas pašreizējo veiku?
Protams, kad mums ir ziņas no iedzīvotājiem, un tikko arī vēl saņēmu vienu ziņu, un arī ir bijušas sarunas par šo tēmu, ir informācija.
Un kāda tā ir procentuāli, teiksim, viss ir pozitīvi, viss ir negatīvi, vai kaut kā konkrētāk gribētu zināt, vai tiešām viss ir apmierināts, ka tiek virzīta šāda kandidatūra.
Informācija un ziņas nav pozitīvas. Tas ir vairāk tieši no Rojas teritorijas iedzīvotājiem. Un es domāju, ka katrs mēs arī šo informāciju zinām, jo katram mums ir sava pieredze. Un lemjot par jautājumu, mēs arī attiecīgi tad arī katrs ar savu balsojumu parādīsim šo attieksmi. Labi, paldies. Vārds Ingai Purviņai ziņojumam.
Jā, labdien, kolēģi. Ņemot vērā, ka jūs jau ieskicējāt situāciju kā tādu, tad varbūt es no savas puses vairāk par to, kamdēļ Santa Krūmiņa ir virzīta uz Rojas apvienības pārvaldes vadītāja amatu. Kā mēs visi zinām, tad attiecīgi ir 8 pagastu pārvaldes vadītāji, kuri piedalījās izvērtējumā. Izvērtējums tika veikts saskaņā ar Valsts kancelejas vadlīnijām. Un ievērojām 108. panta pirmo daļu. Un ņemot vērā to, ka tas pirmais piecinieks pēc ranga, kāds mums bija, un no tā divi kandidāti atsauca savu turpmāko dalību, tad līdz ar to mums izveidojās divas vakantas vietas, kur attiecīgi uzrunājām tālāk esošos pagastu pārvalžu vadītājus, nu, secīgā kārtībā, kā viņi palika aiz strīpes, ja tā varētu teikt. Un tad pirmais kandidāts mums bija Santa Krūmiņa. Ievērojot labas pārvaldības principu, tad arī sagatavojām lēmumu projektu un lūdzam viņu ieceltām.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi? Ja nav, tad es šobrīd mēs uzsāksim balsošanu par sagatavoto
Ir
lēmumu. Neredzu.
Ainis.
Jā, mirklītes, acīm redzot, jā, man nav viss ekrāns.
Nekas, jā, sakiet, vai pārvaldies arī piedalās šobrīd šeit domāšanā?
Pārvaldniece bija uzaicināta, bet Inga, lūdzu, es saprotu, ka
O, jā.
pārvaldniece. Jā, lūdzu.
Pārvaldniece dotajā brīdī atrodas tikšanās, kas viņai ir bijusi plānota iepriekš, un līdz ar to viņa nepiedalās.
Bet viņa bija uzaicināta.
Jā. Labi, paldies.
Vai vēl ir kādi jautājumi?
Man būs viedoklis vēl.
Jā, labi. Tad, ja jautājumu nav, tad es saprotu, ka šobrīd viedokļi. Aini, lūdzu.
Jā, kolēģi, labdien arī visiem. Man arī īstenībā ir tāds diezgan neviennozīmīgs attieksme pret šo te kandidātu, jo es saprotu, ka varbūt arī tā, ka dažas darbas karotes var sabojāt medu, bet tajā pašā laikā es tevišķi pēdējā laikā saņemu tiešām ļoti, ļoti daudz iedzīvotāju zvanus par to, ka viena vai otra lieta varbūt nav risināta pietiekami aktīvi, vai arī vispār netiek reaģēt uz iedzīvotāju ierosinājumiem vai uz iedzīvotāju aicinājumiem. Tas laikam ir tas pats sāpīgākais, manuprāt, jo ja reizes tādā amatā, man tas šķiet, protams, tas varbūt subjektīvi. pētījumā līdz ar to. Es šobrīd neatbalstīšu šo kandidātu. Aicinu arī katram deputātam atsevišķi izvērtēt, bet es domāju, ka pirmkārt jau cilvēkam pārvaldniekam jābūt tuvu tai dzīves vietai, jo mēs zinām, ka daudz visu šo laiku, kad strādā, principā cilvēki braukā diezgan attālināti, tas arī nav devis iespēju pilnvērtīgi pildīt savus darbus, manuprāt, ir pārvaldniekam jāstrādā, jāskatā ne tikai darblaikā, dažādas jautājumas risinot. Tā kā, jā, es neatbalstīšu šo kandidātu, paldies.
Jā, paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Eva Kārkliņa.
Man vispār šķiet dīvaini, kāpēc šī kandidatūra tiek virzīta, jo brīdī, kad bija saruna par šo pārvalžu izveidošanu un par jaunajiem pārvaldniekiem atlases kritērijiem un tā tālāk, runa gāja par kvalitāti, par to, ka nu kļūs labāk un būs profesionālākie pārvaldnieki, bet man šī situācija liekas pavisam dīvaini. Tā kā es noteikti arī neatbalstīšu.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad mēs šobrīd uzsāksim balsošanu par sagatavoto lēmuma projektu.
Sandra, vai pieņemt manu balsojumu ar roku? Es braucu mašīnā, man īsti būs nērts.
Labi, mēs varam saskaitīt, jā. Un balsojums ir?
Balsojums ir pret.
Paldies.
Dainis vai Aira? Es slēdu balsojumu tad.
Jā, paldies. Balsojums tiek slēgts. Balsojums ir 8 balsis pret.
9.
Jā, es atvainojos, Aiņa balsis, 9 balsis pret, 3 deputāti atturās. Līdz ar to šis lēmums tiek noraidīts un netiek apstiprināta Santa amatā Krūmiņa. Labi, paldies. Vai varbūt kāds vēlas paust kādu viedokli vēl vai ir kādi jautājumi? Ja nē, tad paldies visiem.
Dainis.
Jā, es vienkārši neredzu ekrānā šobrīd, jā. Jā, Daini, lūdzu.
Jā, paldies un sveicināt kolēģi. Es gribētu nedaudz arī pamatot savu balsojumu. Es domāju, ka šim balsojumam mums bija jānonāk, ja mēs lēmām, tā kā arī Inga teica, ievērot labas pārvaldības principu un piedāvāt amatu vietas pēc apvienības izveidošanas esošajiem pārvaldes vadītājiem, tad šie jau šeit izskanējušie iemesli atsevišķā, kā dēļ varbūt pārvaldniece nav attaisnojusi zināmā mērā uzliktās cerības, un man nedaudz tā lielākā vilšanās bija, kad pat varbūt neatrod laiku dotajā brīdī arī piedalīties pie tik būtiski jautājumu lemšanas, kā savā ziņā amata pārapstiprināšana, par ko arī deputāti balso un arī tās citas prioritātes, un varbūt tā ir varbūt tā lielākā kļūda kaut kādā brīdī izvērtēt nu, citas prioritātes, kas varbūt individuāli skatījumā ir svarīgāks par varbūt ka mūsu kopīgo redzējumu, tādēļ arī mans balsojums bija tāds.
Paldies. Labi, līdz ar to mēs esam šobrīd izskatījuši.
Kalvis vēl, Sandra.
Jā, lūdzu, Kalvi.
Jā, sveicināt. No jautājums, kas notiek tālāk?
Tālāk tiks sludināts atklāts konkurss uz divām pārvaldēm, tātad Roja Kolka, Mērsraks Lauciena, Balgale, Ķulciems. Jā, paldies. Mēs šobrīd esam pabeiguši to procedūru, kas bija saistīta ar esošiem pārvalžu vadītājiem. Līdz ar to mēs šobrīd sludinām atklātu konkursu. Jā? Paldies. Nu, gan laikam viss, jā? Paldies visiem par darbu un uz tikšanos.